Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 22. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že chystáme vojnovú medicínu a uvoľňovanie opatrení zároveň, o tom, že Sulík sa mýli a mal by ustúpiť a o tom, že tento rok na Slovensku zomrie viac ľudí, ako keď sa na našom území odohrávali najtvrdšie boje druhej svetovej vojny.
V kompote nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre múdrosráčov a múdrosráčky, starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky, dievčatá aj chlapcov, povaľačov aj povaľačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i kroviakov, Čechoslovenky a Čechoslovákov, železničiarky i železničiarov. Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách kompot.sk, Laurinská 19 a Borimol v Bratislave.
V stredu vláda schválila dva dokumenty, ktorých logika si navzájom odporuje. Jeden sa týka prípravy na vlnu Omikronu, druhý otvorenia reštaurácií. Je také heslo, ktoré hovorí, že je lepšie mať vopred strach, ako zomrieť od preľaknutia. Zdá sa, že presne toho sa pred príchodom Omikronu začalo držať ministerstvo zdravotníctva, ktorého plán pre prípad, že nová vlna bude veľmi, veľmi zlá, dnes vláda schválila. Pointou je, že štát vytipuje miesta, prázdne haly a štadióny, kde budú môcť vzniknúť núdzové nemocnice vybavené posteľami a kyslíkovými koncentrátormi, v ktorých budú nedoštudovaní medici pod dozorom zopár skúsenejších zdravotníkov triediť covidových pacientov na tých, ktorí majú ľahší priebeh a tých, ktorí patria do skutočnej nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že o priebehu Omikronu ešte nevieme dosť, ale vieme, že je výrazne infekčnejší a treba sa pripraviť na možnosť, že je aj porovnateľne smrteľný ako predchádzajúce mutácie. Ak by zabíjal rovnako ako Delta, ministerstvo priamo hovorí, že nie je v silách slovenského zdravotníctva zvládnuť to. Aj v optimistickejšom scenári, pri ktorom je Delta dvakrát smrteľnejšia ako Omikron, by sme mohli mať na predpokladanom vrchole vo februári v nemocniciach 6000 pacientov. Keď sme ich teraz mali 3300, považovalo sa to za stav humanitárnej katastrofy. Ministerstvo pri odhade možného vývoja vychádzalo z prepočtov The London School of Hygiene and Tropical Medicine. Keď ich naši analytici aplikovali na tunajšie pomery, vyšlo, že by denné príjmy do nemocníc na vrchole mohli byť od 280 do 700 pacientov denne. Rekordom počas delty bolo 400. Máme čas 5-6 týždňov, možno, hovorí minister Vladimír Lengvarský o tom, koľko času do prípravy máme. Lengvarského plán znie, že ministerstvo je krajne znepokojené a určite vie prečo. No napriek tomu sa vláda dohodla na otvorení gastroprevádzok od 3. januára. Pôvodná požiadavka bola už od 23. decembra, ale tá neprešla. Po novom roku by do reštaurácií mohli chodiť iba očkovaní a ľudia po prekonaní, pričom by mohli mať otvorené iba 50% kapacity. Lengvarský pripustil, že je v hre aj možnosť, že vstup bude iba pre očkovaných. Odklad na 3. januára vysvetlil tým, že na tretiu dávku aktuálne čaká približne 150 000 ľudí, čo sú práve tí, čo by mohli do reštaurácií chodiť. Tak sa im štát rozhodol dať čas, aby booster začal účinkovať. Lenže ako vieme, Omikron si nevyberá, či nakazí očkovaného alebo neočkovaného. V priebehu je stále rozdiel. Preto otváranie reštaurácií vyzerá ako jedna z ciest k rýchlejšiemu naplneniu poľných nemocníc. Riešením je účinnejšia, rýchlejšia a väčšia podpora štátu zatvoreným prevádzkam, nie ich otváranie v čase, keď sa tu pripravuje vojnová medicína. Zodpovední sa predháňajú vo výzvach na očkovanie treťou dávkou, ale záujemcovia to budú mať ťažšie. Počas sviatkov a aj medzi nimi sa bude očkovať menej, než aké sú kapacity. Viac si môžete prečítať v denníku N v článku Lucie Osvaldovej. Richard Sulík poprosil úrad vlády, aby stiahol návrh na nomináciu Matúša Medveca na predsedu protimonopolného úradu, ktorého by vo funkcii rád videl. Dôvodom je, že nemá jasnú podporu celej vládnej koalície. Ďalší postup je nejasný. V spore sa zrážajú dva princípy. Prvým je sľub vládnej koalície obsadzovať funkcie po transparentnom a férovom výberovom konaní. Druhým Sulíkovo presvedčenie, že má právo obklopiť sa ľuďmi, ktorým dôveruje a malo by to byť možné aj bez transparentného divadla, to bol Sulíkov citát. Problém je, že tentoraz sa podľa Transparency International neuskutočnilo ani to. Úradu vlády, ktorý výber zastrešoval, vyčíta, že oznam o výberovom konaní úrad vlády uverejnil na neviditeľnom mieste na svojej stránke a zmenil to až po uplynutí termínu na podanie prihlášok. Aj preto vraj súťažil, jediný kandidát Sulíkov favorit. Sulík tvrdí, že Transparency klame. Inzerát o výberovom konaní vyšiel v Hospodárskych novinách 21. októbra a lehota na prihlasovanie kandidátov vypršala až 15. novembra. O výberovom konaní informovali aj iné médiá, konkrétne denník N 18. októbra v minúte po minúte. Minister hospodárstva Transparency vyčíta možnú zaujatosť jej experta, ktorý z protimonopolného úradu v roku 2016 musel odísť pre nezhody s vtedajším vedením a pre nesúhlas so spôsobom, akým úrad preberoval možné kartelové dohody. Používať toto na spochybnenie kritika je však podpásový argument. Sulíkov postoj je, ako by riadil súkromnú firmu. Tu sme však pri spravovaní štátu a nie je správne tváriť sa, že transparentnosť je len divadlo, čo všetko komplikuje. Ako bolo už veľakrát povedané, ak by prevážil prístup ministra hospodárstva, súčasná vláda by len ďalej pomáhala svojej nástupkyni, pri ktorej je stále veľmi pravdepodobné, že bude horšia ako táto, a takéto precedenci by ochotne a omnoho dôslednejšie využila vo svoj prospech. Od januára do konca novembra 2021 na Slovensku zomrelo 64 039 ľudí. Už teraz je to s dramatickým rozdielom aj v porovnaní s prvým pandemickým rokom najhorší údaj od posledného vojnového roku 1945, keď zomrelo podľa štatistických odhadov 67 452 obyvateľov. Keď budú známe aj údaje za december, tento starý rekord padne. Ako píše Daniel Kerekeš, je to zrejme už len z toho, že iba v týždni od 15. do 21. novembra zomrelo 1802 ľudí a v druhej polovici mesiaca sa umieralo o 80% častejšie, ako bolo pred pandémiou bežné. December je okrem toho v tejto vlne výrazne smrteľnejší, ako bol november, preto prekonanie tragickej hranice nemá čo zastaviť. Aby sa ľahšie dalo predstaviť, čo tieto čísla znamenajú, zasaďme ich do kontextu práve s druhou svetovou vojnou, ktorej patrí doterajší rekord. Napriek tomu, že to nebude dokonalé prirovnanie, treba pri ňom pamätať, že na Slovensku cez vojnu žilo o viac ako 2 milióny ľudí menej, zomieralo sa na choroby, ktoré dnes vďaka očkovaniu ani nepoznáme, historické dáta nemusia byť úplne presné a tak ďalej. Vo výsledku bol pomer mŕtvych k počtu obyvateľov výrazne vyšší ako dnes. Lenže napriek tomu, to bola najkrvavejšia vojna v dejinách a štatistiky o mortalite počas nej zjavne vyskočili. Rok 1939. Od začiatku 3. desaťročia 20. storočia španielská chrípka 62 tisíc mŕtvych za 12 mesiacov. Úmrtnosť na Slovensku vďaka zlepšovaniu životnej úrovne vytrvalo klesala. Na území Slovenska zomrelo podľa štatistík v prvom vojnovom roku 48 647 ľudí. V septembri sa slovenská armáda zúčastnila na bojoch v Poľsku s minimálnymi stratami. Preto sa ešte v štatistikách nič dramatické nedialo. Rok 1940... 52 947 mŕtvych. To najhoršie ešte iba malo prísť. Rok 1941, 53 479 mŕtvych. Vtedy sa slovenská armáda zúčastnila na útoku na Sovietsky zväz, ale to najhoršie ešte stále iba malo prísť. Rok 1942, 56 015 ľudí. Nedokonalé štatistiky. Ak by platilo toto číslo, tak v tom roku u nás zomreli len obete holokaustu. Práve v tomto období ich totiž ľudácky režim zo Slovenska odvliekol vyše 50 tisíc do táborov v Poľsku, kde zdrvujúcu väčšinu v zápätí zavraždili. Ak je správna úvaha, že v čísle 56 015 nie sú zahrnuté tieto obete, ale len ľudia, čo zomreli priamo na území Slovenska, prípadne ešte vojaci na východnom fronte, a obete holokaustu k ním treba pripočítať, potom je rok 1942 bezkonkurenčne najtragickejším v dejinách moderného Slovenska a aj takým zostane. Rok 1943. 50 796 mŕtvych. Väčšina slovenských Židov už bola po smrti, na území Slovenska sa ešte nebojovalo. Rok 1944. Počet mŕtvych 58 177. Toto bol rok, v ktorom boje reálne zasiahli slovenské územie. Najskôr v podobe náletov spojeneckého letectva, ale najmä prostredníctvom SNP. Teda v roku, keď sa u nás od konca augusta intenzívne bojovalo, najskôr v povstaní a potom na východnom Slovensku medzi nemeckou a sovietskou armádou, zomrelo o tisíce obyvateľov menej ako na Slovensku v januári až novembri 2021 a za celý rok 2020. Rok 1945, 67 452 mŕtvych. Začiatok roka 1945 priniesol najintenzívnejšie ozbrojené násilie na celom území dnešného Slovenska. Výrazný skok v počte mŕtvych pravdepodobne ide na vrúb najmä civilných obetí bojov. Po vojne počet mŕtvych ročne prudko klesal aj vďaka pokroku v medicíne od 60. rokov. Naopak, kontinuálne do rokov 1989-1990 rástol spolu s tým, ako prudko pribúdal celkový počet obyvateľov. Od dnešnej revolúcie sa držal približne na rovnakej úrovni 53 až 54 tisíc mŕtvych ročne. Až kým neprišiel COVID. Tento rok teda mortalita na Slovensku prekoná obdobie, keď sa na naše mestá sypali bomby a strieľali v nich tanky. Toľko ku chrípočke.
V Kompóte nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre múdrosráčov a múdrosráčky, starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky, dievčatá aj chlapcov, povaľačov aj povaľačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i kroviakov, Čechoslovenky a Čechoslovákov, železničiarky i železničiarov. Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách kompot.sk, Laurinská 19 a Borimol v Bratislave.
A teraz ešte správy jednou vetou. V útorok pribudlo 5080 ľudí s pozitívnym PCR testom. Celkovo urobili 17059 testov. Pribudlo 69 úmrtí. V nemocniciach je 2920 pacientov s covidom. Podporu pľúcnej ventilácie potrebuje 261 ľudí. Spustili registráciu na očkovanie proti covidu pre deti od 5 do 11 rokov. O ich očkovanie môžu požiadať rodičia či zákonní zástupcovia. Slovensko bude môcť v januári predať Dánsku 200 tisíc dávok vakcíny od konzorcia Pfizer-BioNTech, rozhodla vláda. Dôvodom je zhoršujúci sa stav pandémie v tejto krajine. Slovensko nakúpi 32 tisíc 100 balení lieku Paxlovid na liečbu koronavírusu a zruší nákup 35 tisíc balení lieku Lagevrio s účinnou látkou Molnupiravir, rozhodla o tom vláda. Vláda oživila opatrenie 3B pandemickej pomoci, ktoré prispieva zamestnávateľom na platy zamestnancov na základe poklesu tržieb. Bude platiť pre firmy, ktoré majú maximálne 49 zamestnancov a najmenej 40% pokles tržieb. Najvyšší súd prepustil ex-šéfa kontrarozviedky SIS Ľubomíra Arpáša z väzby na slobodu. Senát súdu tvrdí, že u neho pominuli dôvody na predĺženie preventívnej väzby. Obvinený je v rámci policajnej akcie Babylon. Vláda schválila novelu vysokoškolského zákona z dielne ministerstva školstva. Má okrem iného skrátiť externé štúdium, zaviesť výkonnostné zmluvy či upraviť voľbu rektora. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Do rozhovoru Moniky Tódovej s premiérom Hegerom som sa pustil s očakávaním, čo dôležité povie našim čitateľom v týchto neľahkých časoch najmocnejší muž v štáte. Zistil som však, že najpozoruhodnejšie na tomto rozhovore je, že premiér nepovedal nič hodné pozornosti. A to je škoda. Naša škoda. Do počutia zajtra.